Apabila ku berada di kejauhan, ada kalanya ku rasa kesepian. Asyik terkenang kampung halaman dan jua
tidak kesedih di